Dienos tema.
Jūs turite šeimos narį, vaiką ar vyresnio amžiaus žmogų, kuriam reikalinga globa, tai sunkiai sergantis žmogus, jeigu būtų toje artimoje aplinkoje. Kaip manote, kur reikia kreiptis, kai turi ligonį, sunkų ligonį, kurį net dienai negali palikti namie, o pavyzdžiui, tokia situacija, kad reikia kur nors išvykti, ir kaip manote, kur reikia kreiptis pagalbos ir ar yra, kas gali padėti tokioje situacijoje?
Sakyčiau, gal gydymo įstaigos daugiau galbūt galima būtų, bet taip tokiu atveju, kad palikti kam. Nu, čia situacija, kad turėtų galvot galbūt ta pati šeima, ieškot situacijos artimųjų kažkokių, kažko, tai kasgi daugiau gali padėti. Ligoninė visą laiką, medicina neišgelbės, galbūt daugiau artimieji galėtų padėti. Nu, sakyčiau, valstybinės gal daugiau tas slauga vadinama tų, kaip čia vadinasi, tos įstaigos. Tai jie, bet tokiu atveju galbūt, nu, nelabai, ne visada čia įteisinimas, įforminimas tų valstybinių darbuotojų. Aš sakyčiau, savose šeimose ieškok kažkokios pagalbos, ieškot savo artimųjų tarpė tiesiog.
Gal internete ieškočiau, nežinau, žmonių vis tik atsiranda, kuriems reikia ten, nu, ta prasme, pinigų ir tikrai, manau, praščiau.
O kaip manote, ar yra kokių nors valstybinių institucijų, kurios teikia tokią pagalbą?
Nežinau, net nesivaizduoju. Tai yra ten visokie globos gal namai, man atrodo, bet daug kainuoja gal. Nežinau.
Manau, nėra, bet galima artimiesiam palikti ar draugams, nu, kuriais pasitikė, nes jeigu pasitikė, tai tikrai nieko neatsitiks.
Palikčiau pas artimiausius žmonės, kurie su tavim elgiasi gerai, jie yra šeimos tavo nariai.
Dienos tema.
Na štai, trumpalaikė globa. Iš tiesa, tie, kurie susiduria su tokia problema, o susiduria ko gero visi, nes visuomenė senėja. Norėčiau su mūsų viešnioms, o mūsų studijoje šiandien vieši Alytaus miesto vicemerė Valė Gibienė ir socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė, šiek tiek paliesti ir šią problemą. Kokia situacija yra mūsų mieste, gerbiama vicemerė?
Situacija mūsų mieste turbūt nėra kitokia negu visoje respublikoje. To paslaugų šitų iš tikrųjų reikia. Kiek jų daug reikia? Tai čia drįščiau sakyti klausimas, todėl kad tos paslaugos bet kokiu atveju yra mokamos.
Taip.
Daugiau mažiau priklausomai nuo to, kokias pajamas gauna žmogus, bet jo tos paslaugos yra. Tarkim, šeimoje yra sergantis žmogus ir artimieji jau tiesiog pavargo ir norėtų kaip ir poilsio. Tai yra tokia galimybė tiesiog Alytuje reabilitacijos centre, taip visiems žinomų pavadinimų šiluminiai, alitiškai kaip vadina, bet ten galima savo artimą žmogų, kuriam laikui, patalpinti ir jis ten gali būti. Reikia kreiptis į savo apylinkės gydytoją, kad išrašytų siuntimą. Mes tokią paslaugą galime teikti, centras tokią paslaugą teikia netgi ir komercinę, tarkim, galima rezervuoti vietą, sakysim, birželio ten 15 dienai, taip, tik tai reikia turėti gydytojo siuntimą. Mes taip pat planuojam teikti trumpalaikės globos paslaugą iki 5 parų.
Tai yra namuose, ar
taip,
ne? Va čia, ar
ne,
irgi
čia
kažkur?
Institucijoje.
Irgi institucijoje.
Mes svarstom tokią galimybę, kad galėtų būti, tarkim, savaitėj, 5 dienom būtų žmogus paliekamas centre.
Būtent tame pačiame centre, taip?
Taip. Taip, taip pat svarstom tokią galimybę, kad galbūt ne centre, bet namuose. Ir ta paslauga būtų teikiama kaip ir dabar, jinai teikiama iki 8 valandų per dieną gali gauti žmogus tą paslaugą, bet tai būtų jau vakare po darbo valandų, galbūt toks, vat, ar sunku transportuoti ligonį, ar gal tiesiog nenori iš savo aplinko žmogus išvažiuoti. Ir tokią paslaugą mes planuojam teikti namuose.
Gerbiama Sonata, ar toks poreikis iš tikrųjų yra, nes štai vicemerė kalba, kad mes planuojame teikti tą paslaugas, galbūt jų niekam netgi nereikia.
Tikrai yra. Labai dėkojam iš tikrųjų neįgaliųjų organizacijom, kurios prisijungė prie vykdomos apklausos ir štai, ką mes matome. Ir visi gyventojai be abejo gali susipažinti su šios apklausos duomenimis. Jie yra pateikti Alytaus miesto savivaldybės 2016 metų socialinių paslaugų plane. Ir matome, kad 24 asmenys norėtų laikino atokvėpio paslaugų. Tai yra, ką minėjo gerbiama mero pavaduotoja, kad tėveliai, kurie eina į darbą ar norėtų išvykti kelionį, ar kad vakare praleisti su šeimos draugais, tiesiog galėtų palikti savo suaugusį vaiką tam laikinom atokvėpio laikotarpiui iki 5 parų. Tai ši galimybė yra svarstoma tiek Alytaus miesto socialinių paslaugų centre, tiek kitos svarstomos galimybės. Be abejo, labai džiaugtumėmės, jeigu atsirastų tokias paslaugas teikinti nevyriausybinė arba visuomeninė organizacija. Ir šitom paslaugom teikti, manau, vat vėlgi grįžtų prie tos Alytaus miesto vietos veiklos strategijos, nes taip, ten bus numatyti pinigai. Ir tokį verslą, tokia paslaugų teikimą galėtų užsimti mūsų bendruomenės arba tie savarankiški, kurie norėtų pradėti verslą. Vat tai tikrai būtų savivaldybei paskatinimas, kadangi, kaip jūs ir minėjote, paslaugos yra mokamos, vis tik savivaldybė dalį lėšų mokėtų pagal sutartis, ar ne, pagal taip, gyventojo taip. Turimas pajamas. Ir iš tikrųjų, gal tada ir gyventojai taip nepyktų, kad na, vėl savivaldybė plečia paslaugų, ar ne, priiminėja žmonės, o tiesiog vat, verslas ateitų, vat, bendruomenės iniciatyva.
Nevyriausybinės organizacijos, aš čia klausimą norėčiau adresuoti abiem mūsų pašnekovams. Jūsų nuomonė, ir iš tikrųjų, jeigu kalbėti būtent apie socialinės paslaugas, o ne savivaldybės, įstaigos ar įmonės turėtų teikti, kam jūs atiduotumėt prioritetą? Na, galbūt čia nėra vienareikšmiško atsakymo, bet vis dėlto nevyriausybinio organizacijų įsiliejimas ir tai rodo daugiametė jų praktika. Juk mes žinome tokias organizacijos, kurios pasaulyje iš viso jų yra daug ir jos dirba ten jau ne vieną dešimtmetį, net ir šimtmečius. O kokia jūsų pozicija, koks jūsų požiūris? Ar viską turi koncentruoti savivaldybė ir tik jį turi valdyti? Vicemerė, jūsų nuomonė.
Mes tai tikrai labai džiaugtumėmės ir tai yra ir mano asmeninė nuomonė. Jeigu nevyriausybinės organizacijos labiau įsilietų vat, į socialinę mūsų politiką. Nes šiuo metu nevyriausybinės organizacijos jos daugiau užsiima, kažkaip šita sritis jau pamiršta, nenorėčiau taip. Sakyti, kuo užsiima, bet,
na, užsiima
bet
vat,
būtent ta socialinė sritis, iš tikrųjų mes būtume ir atsirastų įvairovė, ir atsirastų ta, toks konkurencija galbūt tarptų įstaigų, kurios teikia tas paslaugas ir mes taip gautume kokybę, bet gal nėra patraukli šita sritis.
Mhm. O jūsų nuomonė?
Na, aš galėčiau gal konkrečiai tada pavyzdžiais, kaip jūs ir norėjote, tai labai džiaugiuosi, kad taryba pritarė iš tikrųjų socialinių projektų lėšas skirti tokiom, vat, kaip jūs ir sakėt, nei vyriausybinėm iniciatyvom ir atėjo į miestą įsijungė nauja įmonė, taip pat čia ta buvo, kur pradedantis verslas buvo finansuojamas 15 metais, na ir jinai atidarė savo įmonę Viešai gerumo skraistė ir jinai teikia mūsų gyventojams pagalbos į namus paslaugas. Šios socialinės paslaugos tai yra iki 10 valandų per savaitę, gyventojas pasirenka, kiek jam reikia valandų, na ir jos teikiamos tokios minimalios, tai yra tik pasikalbėjimo, kai kuriems žmonėms reikia tiek langų išvalymo, maisto apipirkimo, maisto gaminimo, namų ruošos ir kitos tokios lengvesnės paslaugos, nemedicininės. Ir kaip jūs klausėt, atskaitomybė arba prevencija, tai yra sudaromos sutartys, yra kontroliuojama šita paslauga ir galbūt gyventojai žino, tokia yra vadinamas PIS, socialinių paslaugų informacinė taip. Duomenų sistema ir į ten vedama šita naujas mūsų žaidėjas, naujas nevyriausybinis sektorius. Taip pat labai džiaugiuosi Raudono kryžiaus veikla, kuri dalyvauja Europos maisto švaistimo ir intervencijos programoje, tai yra paprastai žodžiai sakoma, dalinami birūs produktai taip, taip. Miesto gyventojams, na, mes esam partneriai šiame projekte. Taip pat smagu, kad atėjo į Alytų gelbėkit vaikai, kurie pateikė merui ir tarybai pasiūlymą dėl dalyvavimo bendrame pilotinėme projekte, kuris būtų skirtas vaikų globos namų pertvarkai, kaip vaikučių integracijai savarankiškumo ugdymui. Vat tokis būtumėm pilotinė.
Ir čia jau sprendimas jau yra priimtas, ar ne? Dar ne, dar tik tai diskutuojama, ar ne?
Taip. Bet čia tarybos... gavom pasiūlymą iš gelbėkit vaikus, kad mes taptume partneriai.
Ir kokia jūsų pozicija, koks jūsų požiūris?
Į mano požiūrį, tai mes turėtume prisidėti, todėl kad į Gelbėkit vaikus organizaciją, kuri jau mes jį davėm panaudą patalpas, taip. Ji tikrai dirbs su mūsų vaikais, mūsų miesto vaikais. Tai mes turim prisidėti prie to. Tai čia yra mano nuomonė tokio tarybos spręs.
Štai mes kalbame apie tas įvairias iniciatyvas, kurios ir visoje Lietuvoje yra, bet Alytus turi ir savo originalių tokių idėjų, ar ne? Ir aš šiandien noriu pasinaudoti galimybę ir vis dėlto paklausti. Tiek kortelė gausioms šeimoms, kuri startavo nuo praėjusių metų rugsėjo mėnesio, na, dar netgi metų nėra, bet jau galima daryti. Ar tas pilotinis projektas, kaip dabar įprasta biurokratiškai kalbėti, pavyko? Ar galite sakyti, jog tai, na, irgi viena iš tokių sėkmės istorijų, kurias galima tęsti toliau?
Manau, kad tikrai galėtumėm tuo džiaugtis, nes iš tikrųjų visa Lietuva susidomėjusi ir meras netgi teikia kreipimąsi Lietuvos savivaldybių asociacijai visus merus, kviesdamas, kad jūsų savivaldybėse veikia veikiančios verslo įmonės taip pat jungtųsi prie mūsų kortelės, kad mūsų gausios šeimos galėdamos keliauti ir po Lietuvą galėtų naudotis tokia iniciatyva. Ir iš tikrųjų dabar turime 185 šeimas, 43 verslo įmonės ir kiekvieną kartą kviečiam ir kalbame su verslininkais, kad prisijungtų ir dėka jūsų labai iš tikrųjų viešina šitą akciją. Atsiranda vis naujai norinčių, kad ir paskutiniai prisijungus verslininkai yra Vilkiškių pieninės pirminė parduotuvė.
Vadinasi, vis dėlto pati idėja jūsų nuomonė iš tikrųjų turi galimybę plėstis.
Pati idėja tikrai taip turi galimybę plėstis. Šiandieną susitinkame su Elko arba lietuviškai vadinama Luko partneriais iš Lenkijos Respublikos ir kalbėsime galimybę, nes Elke taip pat yra parama gausioms šeimoms ir galbūt kalbėsime galimybę, kad jau su esamomis kortelėmis negaminant naujų, tiesiog jeigu mūsų šeimynos kada nors nuspręstų aplankyti miestą partnerį, kad jie turėtų tokias pačias nuolaidas kaip ir Lenkijos piliečiai. Taip.
Aha, tai vadinasi, jau sienos, nors sienos taip ir nebėra, bet peržengėte vienos valstybės ribas, tai irgi yra džiugu, bet jeigu kalbėti vis dėlto apie tų kortelių naudotojus, apie tas daugiavaikės šeimas, iš pradžių galbūt man rodėsi toks, nežinau, iniciatyva buvo irgi iš jų, ar ne nevyriausybinės organizacijos, bet žmonės į tai nežiūri, kad tai yra išmaldos davimas jiems.
Tikrai ne. Mes jiems paaiškinam, iš tikrųjų, papasakojam procesą ir kada viešinam, iš tikrųjų, labai džiaugiuosi, kad šviesios ir gražios šeimos ateina ir jie labai džiaugiasi tokiam galimybėm, nes tai yra vienintelis jiems skiriamas dėmesys.
Tai štai, o kam dar dėmesio trūksta jūsų nuomonė? Tiek vicemerai, tiek socialinės paramos skyriaus vedėjai Sonatai norėčiau adresuoti šį klausimą, nes tų socialinių problemų iš tikrųjų jis, tas ratas yra labai platus. Štai žinau, kad netrukus jau, man rodos, balandžio 18 dieną startuos dar viena tokia idėja už saugę Lietuvą, kurioje ten irgi prioritetai. Tų problemų yra ir smurtas visuomenėje, artimoje aplinkoje, priklausomybės. Čia irgi tos pačios problemos, kurios ir mūsų mieste šūkis Lietuvą. Be globos namų, štai mes apie tai jau kalbėjome, kad galbūt sumažės iki 2020-ųjų ir savižudybių prevencija. Štai tos tokios keturios pagrindinės kryptys. Jūsų nuomonė, kiek mūsų miestas gali įsilieti štai tokias akcijas? Aš tikiuosi, kad jos nėra vien tik tai parodinės akcijos, o iš tikrųjų ilgas procesas.
Į tokias akcijas, aišku, mes visada turim, mes ir įsiliejam, nes ir mūsų mieste, ir savižudybės, ir visos tos pačios problemos, kaip Lietuvoje, mes nesame išskirtiniai, nei labai geresni, nei labai blogesni. Ir mes iš tikrųjų bet kokią iniciatyvą, bet kokią reakciją į šitas socialinės problemas, jinai yra labai svarbi ir už saugę Lietuvą. Taip pat mes esam paskyrę jau savo žmogų atsakingą, kuris
bus kuratorius mūsų mieste, ar ne?
Esame pateikę jau pradžią informacijos ir iš tikrųjų, kaip ir minėjote, pateikėm ir savo iniciatyvą Alytus viena šeima. Pirmieji Lietuvoje esame pasitvirtinę negalio strategiją.
Štai apie negalio strategiją, jeigu galima trumpai. Nes tai buvo iš tikrųjų irgi pirmieji Alytuje. Kam ji buvo reikalinga ir iš tikrųjų, ar ji gali duoti tam tikrą, teigiamą rezultatą, ar ji gali kažkiek padėti, jeigu taip trumpai. Aš suprantu, kad tai labai plati tema.
Tai negalio strategija iš tikrųjų labai, labai svarbus dokumentas, kuriuo vadovaujantis mes ir judami į priekį. Ir aš noriu pasidžiaugti, kad 15 metais, tarkim, neįgaliųjų būsto pritaikymo eilių nebeliko. Mes pamatėm, kokia yra situacija, eilių nebeliko. Šiemet vėl kažkokia eilė susidarius, bet mes labai reaguojam į visus signalus iš tų atitinkamų sluoksnių. Ir iš tikrųjų einam žingsnis po žingsnio, kad kuo labiau neįgaliuosius integruoti į gyvenimą, kad jie nesijaustų, kad nejaustų atskirties ir tiesiog būtų kaip ir mes visi ir į darbo rinką juos įtraukti ir į socializuotis ir mokslas visi šitie dalykai.
Mhm. Ir čia bendruomenės turėtų, mano nuomonę, labai stipriai prisidėti. Tie, kurie vaikšto miesto centrą, dažnai mato dienos metu, kai dailiuoju matu mokykloje yra mūsų jaunieji miestelėnai, kai kurie ten mokosi jau po trečią, ketvirtą kadenciją, jeigu taip galima sakyti, ar ne. Ir tas socializacijos procesas ten jiems, aš suprantu, per kūrybą, per kažkokių tai elementariausių įgūdžių atsiradimą. Bet kas toliau? Ar štai ta strategija gali padėti ir toliau tiem žmonėms būti mūsų bendruomenės nariais? Kaip tai padaryti, kad ta sistema pradėtų funkcionuoti?
Yra mintis iš tikrųjų steigti verslumo dirbtuves, verslumo inkubatorius būtent tiems, kurie turi tą profesiją ir juos įveiklinti, įdarbinti galbūt ten pusėje etato ar 0,5 ar 0,2, kad jie šalia dirbančiųjų prisidėtų savo darbu, gamindami nors mažą detalę.
Taip.
Tai yra ir mūsų direktoriaus, gerbimo Švirmicko ši idėja, ir neįgaliųjų komisijos, ir būtent negalios strategijoje, ką jūs ir minėjote, yra ši priemonė. Ir dabar yra deramasi su Lenkijos partneriais, kadangi yra kvietimas teikti projektus ir galvojame apie šį tarptautinį projektą ir tiesiog pasiliksiu gal intrigai, daugiau nepasakau.
Tam tikrų idėjų yra, taip. Ar ne? O kiek tokių vaikų yra mūsų mieste? Vaikų, kuriuos, na, nežinau, ar juos galima vadinti vaikais, jie ir suaugę, ir dideli, bet ir mokyklose pas mus jau atsiranda, kai kuriuose mokyklose yra su negale vaikų nemažai ir ta socializacija įvyksta, bet ne taip greitai. Jūsų nuomonė, ar tas procesas, kada įsigaus tą normalią sisteminį dalyką, nes štai, Alytuje jūs bandote, turite iniciatyvų ten, kitur kažkur bandoma, bet tokios visuotinės sistemos lygtai kažkaip ir pritrūksta.
Na, žinote, su statistika visą laiką būna sunku, bet vėlgi, jeigu grįžtant prie to, ką apklausėme, rengiant socialinių paslaugų planą, tai 115 respondentų vienaip ar kitaip atsakė dėl įvairių paslaugų, apie ką mes diskutuojame.
Taip.
Ir jų atsakymai iš tikrųjų buvo remiamas ir ta negalios strategija, ir tos priemonės buvo renkamos. Tai jeigu daryti prielaidą, kad iš tikrųjų va, tų darbingų būtų nors 30 jaunimo, tai manau, kad tikrai gerai jų verslo įmonė būtų.
Taip, neblogai, taip. Kaip matome, skaičiai netokie maži, ar ne? Ir tie, kurie nesusiduria tiesiogiai su ta problema, atrodo, kad jos netgi nėra, o iš tikrųjų tie, kurie susiduria, na, vieni sako, kad tai kryžius visam gyvenimui, kiti sako, kad tai yra laimės akimirka, irgi skirtingi požiūriai, ar ne, bet ta problema yra ir mes negalime užmerkti akių, ko gero.
Taip, mes tą problemą žinom ir dažnai kalbamės ir su tėvais, ir su mokytojais, ir kaip ir jūs minėjot, jie jau po trečią specialybę įsigyja ir iš tikrųjų o toliau, vėl kartoja kursą, bet aš galvočiau, kad tai galėtų gal ir nacionaliniu mastu steigiamas kažkokia institucija turėtų būti, kažkoks įstatyminė bazė, kuri leistų paprasčiau kurti ir įgyvendinti tas va, tokias kaip
idėjas.
Mes dabar galvojam kaip Sonata sakė, paliksime intrigą, aš jau čia vos nepasakiau, ką čia mes norim daryti. Tai va, galėtų kažkokie, kaip anksčiau buvo, aš dabar pamenu, buvo aklųjų kombinatas vadinosi gal Kaune. Jie tiesiog silpnaregiai, jie ten kažkokį varžtelį sukdavo į rozetę ar kažką darydavo ir jie jautėsi reikalingi, jie turėjo užimtumą.
Na pagaliau, jie užsidirbdavo kažkiek.
Taip, jie užsidirbdavo. Ir jie tiesiog jautėsi kaip ir visi normalūs, sveiki žmonės. Dabar kažkaip vat, šito pasigendama ir čia jau tada tokios pavienės iniciatyvos, kas ką sugalvojo. Aišku, tai ir tam mes ir esam, kad galvotum.
Jūsų nuomonė, kiek, galbūt taip, suformuluosiu klausimą, kiek, sprendžiant socialinės įvairias problemas, savivalda yra atvira, jeigu kalbėti konkrečiai apie mūsų miestą. Atvira iniciatyvoms, atvira pasiūlymams, atvira bendravimui, tiek su suinteresuotomis tomis socialinėmis grupėmis, tiek galbūt su bendruomenė.
Aš galėčiau, gal tai galėtų vertinti patys miestelėnai labiau. Iš tiesų, mes tikrai esam atviri. Mes kiekvieną iniciatyvą svarstom, tikrai nei vienas kreipimasis ar iniciatyva nebūna numesta į šoną. Kartais gal to viešumo trūksta, kad mes ją svarstėm, kad mes kažkaip sprendėm. Tikrai reaguojame į bet kokią iniciatyvą ir dabar, kad ir vat, paskutiniu metu tas autizmo dienos paminėjimas. Tai iniciatyva atėjo iš bendruomenės ir iš tiesų atkreiptas dėmesys į daugėjančius autistus vaikus ir bendravome su jų tėveliais. Mes pagelbėjome jiem į konferencijoje dalyvavo. Tiesiog bendraujam ir iš tiesų sulaukiam tokių padėko žodžių, kad va, tiek nedaug reikėjo, kad tas toks tarp institucinis bendradarbiavimas davė labai gerus rezultatus ir smagu matyti mamą, kuri sako, kaip gaila, kad aš pernai nefilmavau savo vaiko, aš galėčiau dabar palyginti, kaip jis pasikeitė per nepilnus metus. Ir jis sako, tai kiek tokių mamų yra, kurios net nežino, kad va, čia, kad galima taip savo vaikui padėti. Tai man rodos, mes esame atviri, o jeigu ne, nu, tai tada reikia mus spausti labiau.
Aš manau, kad esame atviri iš tikrųjų netgi 15 dieną vykstančio ekonomikos forumo metu socialinio verslo dirbtuvėse esame pakviesti pasakoti apie socialinę politiką Lietuvoje, apie iniciatyvas ir jaunimui suformuosime 7 užduotis konkrečias, kur pabandys sudėlioti socialinio verslo modulį Lietuvos mieste.
Nes žingsniai tam tikri yra daromi, nes jūs tai prakalbote apie jaunus žmonės. Aš suprantu, kad vyresnėje galbūt mes gyvename stereotipų rėmuose. Jauni žmonės, netgi kalbant apie tam NVO sektorių, ar ne nevyriausybinio organizacijų sektorių, jie yra kur kas atviresni ir dinamiškesni, man bent taip atrodo. Ir štai jeigu kalbėti apie tas nevyriausybinės organizacijos, kurios gali teikti socialinės paslaugas, tai aš vis dėlto daugiau vilčių dedu į jaunąją kartą. Galbūt jų matymas kitoks, galbūt jie tame mato jau tam tikrą ir savo gyvenimo, ir savo darbo prasme.
Ja, ir labai teisingai jiems mintį ir kelią suformuluoja savanorystės principai.
Taip.
Labai smagu, kad Alytaus mieste mes turime savanorių. Ir planuojama, kad šiais metais bus rengiama paraiška 54+, tai ta savanorystės principas skatinamas ne tik jaunimui, bet bus ir vyresnio amžiaus žmonėms, kurie netekė darbo ir nori vienaip ar kitaip save atrasti visuomenėje. Tai irgi labai smagu, taip pat noriu paminėti, kad planuojame ir su bendruomenė svarstysime kompleksinių paslaugų pagalbos šeimai teikimą. Tai yra visai šeimai, ne tik rizikos, ką kalbėjome prieš tai rytinėje sesijoje, bet visom šeimom, ko reikia, mamyčių ir vaikų klubo, šeimų klubo, ko reikia, mamyčių turgelių. Tad tiesiog išklausysim šeimas, bandysim dėlioti. Žinome, kad Alytaus mieste labai reikia psichologo pagalbos.
Taip.
Ir tokį poreikį, kaip ir susirinkę mes,
kokių paslaugų nes teko ne kartą girdėti, jog žmonės važiuoja į Vilnių, važiuoja į Kauną, ypatingai kai prasideda augimo problemos ir ieško psichologų pagalbos būtent ten. O jaunų specialistų juk iš mūsų miesto kilusių mes turime tokių turbūt,
tikrai,
ar ne?
Taip ir labai smagu, kad jie grįžta.
Jie grįžta. Jūs pajutote, kad yra grįžtančių?
Yra grįžtančių vien tik mokyklos direktorius.
Šiandien mūsų studijoje viešėjo Alytaus miesto savivaldybės vicemerė Valė Gibienė, socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė. Be jokios abejonės, per tokį trumpą laiką apkalbėti visas idėjas ir visas iniciatyvas yra labai sudėtinga. Bet kaip pareiškė mūsų viešnios, jos yra atviros iniciatyvoms, o štai kalbėti apie tam tikrą valstybinių institucijų pagalbą. To mes klausime ir mūsų klausytojams, o aš noriu padėkoti mūsų viešnioms ir aš tikiuosi, kad tos geros iniciatyvos reikia kartais išmokti ir mokėti garsiai apie tai pasakyti, ar ne? Nes kartais kai esame šiek tiek kuklokie, ar ne? Mes padarėme ir įsivaizduojame, kad visi viską žino. Taip nebūna. Ačiū Jums ir sėkmės.
Ačiū. Jūs turite šeimos narį, vaiką ar vyresnio amžiaus žmogų, kuriam reikalinga globa, tai sunkiai sergantis žmogus, jeigu būtų toje artimoje aplinkoje. Kaip manote, kur reikia kreiptis, kai turi ligonį, sunkų ligonį, kurį net dienai negali palikti namie, o pavyzdžiui, tokia situacija, kad reikia kur nors išvykti ir kaip manote, kur reikia kreiptis pagalbos ir ar yra kas gali padėti tokioje situacijoje?
Bent jau aš nesusidūriau su tokia problema, tai nelabai žinau, ar yra tokių institucijų iš bendro, iš prusimo. Manau, kad nėra tokių institucijų ir jų labai reiktų. Kiek žinau, Liūtų visuomenės sveikatos biuras yra labai šaunios moterys ir labai daug daro, kad, sakykim, kad sveikatą visuomenės gerintų, bet tai nėra ta funkcija, ne? Yra psichologinės sveikatos centra, yra neįgaliųjų, pati žinau, kad vienos pažįstamos motinai eina, tipo darželį seniems žmonėms. Gal ir yra. Bet pati esu, per gyvenimą susidūrusi su hospiso idėja. Vat tie dalykai tai reikalingi, kol kas tai žmonės labai nustemba, kas tai yra per dalykas tas hospisas. Gal jis ir ne visai šitą funkciją, kurią jūs sakot, atlieka, bet aš manau, kad galėtų būti ir šalutinė funkcija. Aišku, hospisas yra orus padėjimas žmogui oriai išeiti iš gyvenimo, bet šalia tos turėtų būti funkcija ir neišeinančiam žmogui, bet jau negalinčiam savim pasirūpinti bent kažkurį momentą. Žinoma, yra, kiek žinau, slaugos ligoninės, kuriuose seneliai, kiek žinau, 4 mėnesiams į metus gali būti patalpinami. Bet kaip pas mus, kaip ir viskas, tai yra taip nekomfortabilu, taip yra, tokia nuomonė yra, kad tai atsikratymas tai senai žmonėmis ir negalinčiai savim pasirūpinti, kad tai yra nepopuliaru, bet to reiktų. Tad ir savo, kad nesusidūrusi, tai nelabai žinau, galbūt aš klystu, galbūt yra, bet bent nesugirdėjusi, kad tai būtų, tikrai žmonės labai vargsta. Tie, kurie susiduria su tom problemom, jie yra tikrai tokioje padėtyje, kad niekaip arba pats, arba niekas. Sako, kad žmogui duodami išbandymai tiems, kurie juos ištveria, ne kurie pakelia. Tai iš tikrųjų tai yra didelis išbandymas žmogui turėti tokį žmogų šalia savęs ir labai reikalinga jiems pagalba, labai reikalinga. Ir manau, kad tikrai turėtų valstybė pasirūpinti, bet jinai tiek dar visko turi rūpintis, kad ir iki šito nežinau, kada ateisim.
Ar reikėtų tokių institucijų, kurios padėtų tokioje situacijoje?
Žinoma, reikėtų, bet nemanau, kad jos tiesiog turėtų labai daug darbo. Tiesiog nėra tiek daug atvejų vaikas ar žmogus būtų invalidas. Ir tiesiog tai būna vienetiniai atvejai. Ir manau, galbūt dėl to taip nežinom, kad yra tokių institucijų. Bet manau, tikrai reiktų. Mano pačios abudu tėvai invalidai. Ir kiek aš esu girdėjus, tai tikrai yra dienos centrai, yra užsiėmimų centrai. Bet tokių, kad būtų galima palikti žmogų ar vaiką nakčiai ar keliom dienom, aš kažkaip nesu girdėjus.
Kur tada ieškote pagalbos, kur kreipiatės, kai tiesiog reikia palikti ilgesniam laikui?
Aš manyčiau, kad artimųjų, draugų, galbūt kaimynai, ar tiesiog žmonės, su kuriais tu palaikai ryšį.
Būtų tokias daug geriau, nes tada, nu, kitų žmonių nereikėtų gal.
Reikėtų, nes jeigu tas žmogus turi tik tai tą artimą, kuris yra neįgalus, tai ką jam daryti, jisai vienas su tuo, tai ką jam daryti, reikėtų tokių. FM 99.